Бишкекте саат 7, ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу таңыңыздар менен, бүгүн ишемби 6 июль Азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Мурдагы башкы прокурор Аида Салянова 26 августка чейин абакта калтырылды.
Сиз эртең айтпаңыз. Мен укпай калыптырмын, билбей калыптырмын, мага жеткирбеди деп. Биз эл сизге айтып атабыз. Мыйзамсыз иштер, саясий куугунтуктар уланып жатат.
Нигериялык жарандын Бишкекте өлтүрүлүшү өлкөнүн жалпы беделине терс таасирин тийгизбейби деген тынчсыздануулар социалдык тармактарда айтылууда.
Өкүнүчтүү болду, ошол бир өкүрдүн айынан бүт өлкө, бүт дүйнөгө, дүйнөлүк маалымат каражаттарына Кыргызстанда чет элдик мугалимди уруп өлтүрүп койду деген кабар өзү өлкөгө аябай чоң залакасын тийгизет да.
Терроризм дегени соңку тарыхта пайда болгон түшүнүк деп кабыл алуу туурабы? Бул 60 мүнөттүк берүүбүздөн ушул жана башка темаларга кеңири токтолуп, биз жана дүйнө берүүсүнүн кайталоосун сунуш кылабыз. Облус соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Үй камагына чыгарылды. Анын баш коргоо чарасын Бишкек шаарынын 1-май райондук соту карап, ушундай чечим чыгарганын Азаттыктын укук коргоо органдарындагы жеке булагы билдирди. Манас Арабаев 2-июнда кармалган, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевтин тушунда аны сот системасынын куратору деп атап келишкен. УКМК Арабаевди коррупция беренеси боюнча күнөөлүү деп кармаган. Мекеме тараткан маалыматта ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, чет өлкөлүк инвесторлордун объекттерин рейдердик жол менен тартып алган топтордун кызыкчылыгына иштегени айтылган. Ушул эле күнү Бишкек шаардык соту камактагы экс башкы прокурор жана мурдагы депутат Аида Саляновадан бөгөт чарасын карап, аны абакта калтырды. Сотко Саляновадан өзү алынып келген жок. Жактоочу Рабига Сыдыкова аны менен жолугуп чыкканын, ден соолугуна чарлап, дем ала албай калып жатканын белгиледи.
Я уже перестала удивляться решениям суда. Я уже морально готова.
Мен соттордун чечимине таң калбай калдым. Соттор мен күтпөгөн чечим чыгарарына моралдык жактан даяр болчумун. Аида Салянова ден соолугуна байланыштуу сотко келген жок. Азыр жөтөлү аябай күчөдү. Жөтөлү күчөгөнү жүрөгүнө күч келип жатат. Желдеп турбаган үп бөлмөдө кармалып тургандыктан дем ала албай жатат.
Буга чейин 1-май райондук соту Саляновану 26 августка чейин камакта калтырган чечим чыгарган экс-прокурор Крим Төбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошоп чыгышына байланыштуу быйыл 3-июнда камакка алынган. Түркиянын түштүк чыгышында машинеге коюлган бомба жарылып, 3 сириялык мүрт кетти. 5-июлда болгон окуя боюнча президент Режеп Тайип Эрдоган террорчулукка байланышы болушу мүмкүн деп айтты. Сирия менен чек арага жакын Рейханлы шаарында болгон жардырууда бир адам жаракат алганы кабарланды. Рейтерс агенттиги коопсуздук кызматтарындагы булактарына таянып, машинедегилердин ичиндеги сириялыктардын бирөө жан кечти болгонун жазды. Рейханлы шаарында миңдеген сириялык качкын бар. 2013 жылы бул калада 2 авто уна жардырылып 50 кишинин өмүрү кыйылган, арасында 5 бала болгон. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат, финансы полициясы мектеп бүтүрүүчүлөрдүн аттестаттарынын ката басылып чыкканы боюнча сотко чейинки өндүрүш иштерин баштады. Аталган мекеме тараткан маалыматка караганда, 2019 жылы орто мектепти аяктаган бүтүрүүчүлөр үчүн ар кандай ката менен жазылган 95 000 аттестат тапшырылган. Социалдык тармактарга Нарын облусунун Туз айылындагы мектепте берилгени белгиленген ката жазылган аттестаттын сүрөттөрү жарыяланган. Билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова бул тууралуу:
эгерде биз өзүбүз ката берип алсак, биз айтмакбыз, жоопкерчилик бизде. Эми эл кечирим сурайбыз, бизди баягы күнөөлөгүлө, эми биз жоопкерчилик тартууга даярбыз деп айтат элек жоопкерчи. Анан эми бизден кетпегенден кийин биз өзүбүз берген туура сигнальный вариант туура болгондон кийин биз ошентип эле айтып атабыз, болгону ачык эле чындыкты. Мупаны алып туруп карадык биз берген үлгүнү. Эч кандай ката жок
деп билдирди. Быйыл 11 класстын бүтүрүүчүлөрү үчүн 61 000 аттестат, 9 классты бүткөндөргө 98 000 күбөлүк даярдалды, аны Учкун ачык акционердик коому басып чыгарды. Ислам мамлекети террордук тобунун катарына кошулганы үчүн айыпталган Германиянын 32 жаштагы тургуну 5 жылга эркинен ажыратылды. Мындай чечимди Штутгарт шаардык соту 5-июлда чыгарды. Сабине Ульрике С. аттуу аял 2013 жылдын соңунан 2017 жылдын август айына чейин Сириянын аймагында жашаганы айтылууда. Прокурорлордун версиясына ылайык, ал Сирияга барары менен террордук топтун согушкерине турмушка чыккан. Айыпталуучунун күйөөсү 2016 жылы кармашты өлтүрүлгөн. Прокурорлор Сабина С. башка жарандарды дагы террордук топтун катарына тартуу максатында уюмду даңазалаган блогдорду жазып келгенин билдиришти. Сотто Сабина Э. Ислам мамлекети радикал уюмунун аракеттерине аралашуудан баш тартканын билдирди. Ал 2017 жылы Сириядагы күрд күчтөрүнүн колуна туткунга түшүп, Германияга былтыр апрелде кайтарылган. Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына жооп берген касапкана Өзгөн районунда ачылды. Аны курууга жалпысынан 15 миллион сом сарпталды. Өзгөн райондук администрациясынын агрардык маселелер боюнча бөлүм башчысы Имангазы Абдыраевдин азаттыкка маалымдаганы боюнча 11 миллион сомду мамлекет, калганын Касым Ата фермердик чарбасы бөлгөн. Цехте бир суткада 150 мал союлат. Анда 20 тоннага чейин эт бата турган муздаткыч бар. Жаңы касапканада 25 киши иштейт. Касаптардан тышкары ветеринардык дарыгер жана лаборант дагы бар.
Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Азаттык радиосунан уктурууңузду улантабыз. Бишкек шаардык соту экс-башкы прокурор жана мурдагы депутат Аида Салянованын бөгөт чарасын карап, 26 августка чейин абакта калтырды. Адвокаты Саляновонун саламаттыгы кескин начарлап кеткенин айтып, тез арада медициналык жардам керек экенин маалымдады. Кримтөбөл Азиз Батукаевдин абактан эрте бошотулушуна шектелип жаткан мурдагы башкы прокурордун тарапташтары президентке кайрылышты. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошоп чыгышына шектелип жаткан Аида Саляновонун бөгөт чарасы 5-нчи июлда Бишкек шаардык сотунда жабык жана тарапкерлеринин журналисттердин катышуусуз каралды. Сотко Салянова алып келинген жок. Отурум жарым саатка созулуп, шаардык сот 1-чи май райондук сотунун Саляновону 26 августка чейин камакка алган чечимин күчүндө калтырды. Адвокат Рабига Сыдыкова соттун чечимин мыйзамсыз деп атап, Саляновонун ден соолугу начарлап демалбай калып жатканын билдирди.
Я уже перестала удивляться решениям суда. Я уже морально готова.
Мен соттордун чечимине таң калбай калдым. Соттор мен күтпөгөн чечим чыгарарына моралдык жактан даяр болчумун. Аида Салянова ден соолугуна байланыштуу сотко келген жок. Азыр жөтөлү аябай күчөдү. Жөтөлү күчөгөнү жүрөгүнө күч келип жатат. Желдеп турбаган үп бөлмөдө кармалып тургандыктан дем ала албай жатат. Мен кечээ жолуктум. Мен соттун чечимине каршы бардык укуктук талаада күрөшөм. Адамдын өмүрү турган маселеде күрөшүү керек.
Адвокат буга чейин 1-чи май райондук сотунун чечимине каршы шаардык сотко даттанган болчу. Сот жараяны болуп жаткан учурда мурдагы баш прокурордун 50 ашык тарапташтары Салянова акталсын деген баракчаларды көтөрүп турушту. Чечимди уккандан кийин нааразы болгон алар парламенттин алдына келишти.
Бул деген баягы эле саботаж кылган судьялардын эле иши. Булар мыйзамсыз иштерди улантып жатышат. Эгерде мындай кыла турган болсо, Кыргызстанда чыңалуу күчөгөндөн күчөп сөзсүз түрдө бир тополоңго жетет. Ансыз деле 3-чү июлда өзгөрүктүңөр. Мурдагы президент Атамбаев ар кандай мыйзамсыз иштерге барып элди да ошого чакырып жатат. Урматтуу Сооронбай Шарипович, Атамбаев кайра-кайра өзүнүн керт башын сакташ үчүн кайра-кайра айтып атат. Мен уккан жокмун, мен билген жокмун мыйзамсыз иштер болуп атканын депчи. Сиз эртең айтпаңыз. Мен укпай калыптырмын, билбей калыптырмын, мага жеткирбеди деп. Биз элсизге айтып атабыз. Мыйзамсыз иштер, саясий куугунтуктар уланып жатат.
Деп Саляновонун тарапташтарынын бири Канбек Мырзаканов президентке кайрылды. Жазаткаруу мамлекеттик кызматынын өкүлү Эленора Сабатарова Саляновонун ден соолугу боюнча буларды билдирди.
Саляновонун ден соолугу начарлап кетти деп больницага жатып жатат. Өзүңөр билесиңер, ошол больницанын көрсөтмөлөрү негизинде кайра тергөө абагына алынып келинди. Азырынча ошол ден соолугунда андай эме жок. Баягы мурда өзү ошо оорулары бар экен, ар кандай жүрөгү өйүнөн тиги усунан анан ошонусун баягы врачтардын көзөмөлүндө болуп стационар лечение алып, анан азыр улантуусуз лечениясын бизде узартып атат.
Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошоп чыгышына байланыштуу бир нече мурдагы атка минелер шектелип кармалган болчу. Кармалгандардын ичинен мурдагы саламаттык сактоо министри Динара Сагынбаева, мурдагы вице премьер министр Шамил Атаканов үй камагына чыгарылышкан. Алар тергөө менен кызматташып жатканы айтылды. Мындан тышкары Батукаев бошотулган учурда жазаткаруу мамлекеттик кызматын жетектеп турган Зарылбек Ырсалиев Таштөбө кыштагындагы Кыргыз улуттук курортология институтунда дарыланчыда. Рысалиев сурак берип жатканда өзүн жаман сезип, ооруканага жеткирилген. Мындан улам коомчулукта Салянованын президент Алмазбек Атамбаевка каршы көрсөтмө алуу үчүн үй камагына чыгарылбай, басым болуп жатат деген пикирлер айтыла баштады. Парламенттин мурдагы депутаты Айся Сасыкбаева бул пикирди четке какпайт.
Каршы бергенге кайсы бир мындай жагдай болуш керек да. Мага айткан же мага буйрук берген же мага жазуу түрүндө мындай кыл тигиндей кыл деп жазган берген дегендей болуш керек да. Андай жок болсо мен жөн эле каралаганга мен андайга бара албаймын. Өзүңөр билесиңер, Айда Салянованын характерин билесиңер. Ал абдан мындай дуктуу киши, ал эч качан жамандыкка барбайт. Ошондуктан бүгүн ошол правоохранительный органдар менен сотрудничествого барбайм деген маселе болуп атат да.
Мыйзамдагы ууруп аткан Азиз Батукаевдин мөөнөтүнө мурда мыйзамсыз бошотулушуна байланышкан кылмыш иши 2019 жылдын башында жанданып, 10 ашык киши кармалган болчу. Сотко чейинки өндүрүш иштерин жүргүзүү Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына тапшырылган.
Антабыз Кембридж Скул мектебинин нигериялык 34 жаштагы окутуучусу 2 июлда Цум соода борборунун жанында таяк жеген Али Тижани Абубакар ооруканада каза болду. Сөөгү 5 июлда Байтек айылындагы чоң арык көрүстөнүнө коюлду. Маркумду сабаганга шектелип 22 жаштагы жаран кармалган. Ички иштер министрлиги өлүм менен аяктаган чыр-чатак кокусунан чыккан деген маалымат таратты. Абубакардын жакындары ал эч качан агрессияга барбаган сабырдуу жигит болгонун айтып жатышат. Темана кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Адептүү бала эле да ата энесиге мен ошондой баланы чоңойтуп биздин элибизге кызмат кылып коюп койгонуңга
деп кийип жаткан Нигерия жараны Али Абубакардын бишкектик аяш энеси Жаркын. Анын айтымында Али өзүнүн агартуу жаатында жасап жаткан иштери менен Кыргызстанга жергиликтүү жаштардын бир тобуна караганда чоң пайда келтирип жаткан.
Аябай зор бала болгон да менин балам менен бирге окушуп Кыргызстан жерин Кыргызстан элин сүйүп калып ушул жерде калды эле. Кыргызстан элиге кызмат кылды эле. Колунан жакшылык келди эле. Тилди үйрөткөн биздин балдарыбызга адепти үйрөткөн, жол көрсөткөн алыстан келип.
Али Абубакар Бишкек шаарына 18 жашында келген. Алгач эл аралык Ататүрк Алатоо университетинен билим алып, кийин өз демилгеси менен тил үйрөтүү мектебин ачкан. Кыргызстанды жактырып, ага 20 жылга жакын өмүрүн арнаган четелдик жаран 2 июлда Айчырок соода борборунун алдында токмок жеп, оор абалда ооруканага түшкөн. Бул окуя боюнча ИИМ кылмыш кодексинин 138 беренеси боюнча адамдын денесине оор залал келтирди деп кылмыш ишин козгоп Свердлов райондук милициясы тергеп жатат. Тергөөнүн негизинде чатак чыккан күндүн эртеси Ысык Көл облусунун 22 жаштагы тургуну кылмышка шектүү деп кармалган. Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматкери Сайкал Садыбакасова учурда шектүү мындайча көрсөтмө берип жатат дейт.
Ал социалдык тармактардын биринде түз эфир аркылуу Гум Чынар соода борборунун жанында достору менен маектешип жаткан учурда чет өлкөлүк жаран келип эмнеге мени телефонго тартып жатасың деп суроо берген. Ал учурда кылмышка шектүү жаран мен сизди телефонго тарткан жокмун деп жооп кайтарган. Андан кийин чет өлкөлүк жаран оозго алгыс жаман сөздөр менен сөгүнүп экөөнүн ортосунда кандайдыр бир келишпестиктер чыгып алар ошол Сум Айчүрөк соода борборунун жанына чейин басып барышкан.
Чыр чыккан учурда катуу соккудан жыгылган чет өлкөлүк жаран жерге каракуш мээ менен кулап түшүп алган жаратынан ооруканада каза болгону айтылууда. Нигериялык жарандын өлүмүнөн кийин кылмышка шектүүгө карата кылмыш кодексиндеги берене өзгөрөр өзгөрбөсү, өлүмдүн кандай себептери каралып жаткандыгы тууралуу милиция маалымат тарата элек. Маркумду жакындан билгендер көп жылдан бери мугалимдик кесипти аркалап келген Алинин мүнөзүндө катаалдык, кара өзгөйлүк жок болчу дейт. Бул тууралуу Бишкектеги Кембридж мектебинин бүтүрүүчүсү Айденек кеп кылды.
Действительно, бул светлый человек. Он прям ни единого грязи.
Ал менин эң алгачкы окутуучум болчу. Ал менин эсимде көпкө калат. Мен аны аябай жакшы деле билбейт болчумун. Бирок муну угуп ыйлагым келди. Чындыгында жаркын киши болчу. Көңүлүндө кири жок эле. Ал 5 маал намаз окуучу. Ал мусулман экенин баары билишет эле. Биздин жүрөгүбүздө терең орун алды. Бизге дайыма кеңештерин берет эле. Мен бул окуяны укканымда аябай таң калдым, шок болдум. Ал агрессия калдырмак эмес. Албетте биздин элде ушундай адам өмүрүн кыюуга барган кишилердин бар экени капа кылат.
Такие люди, которые вот просто так вот могут вот человека жизнь.
Деген менен өлүм менен аяктаган бул кандуу окуя алиге болгон экинчи кол салуу. Буга чейин ысык көлдө эс алып жүргөндө ага карата ок атылган. Бирок укук коргоо органдары ал окуяны аягына чейин иликтебей, чет элдик жаранга эмне үчүн кол салынганы ачыкталбай калган. Бул тууралуу маркумду жакындан билген досторунун бири ырчы Самат Дөөлөтбаков билдирди.
Жарым жылга жакын больницада жатып, Нигерияга барып, бияктан ошол ооруканада реабилитация алып, кайра бутуна турган жигит.
Ошондо аткан деп атышат, э?
Аткан, ай. Аткан.
Себеби тоногон.
Себеби тоногон эмес. Конкрет заказ болгон там.
Ал эми бул жердеги жана
бул жерде кокустук бутабука деп ойлойм. Бул жерде просто балдар жаштык кылды окшойт деп ойлоп атам, жанагы жаш бала.
Мындан улам Алинин кыргызстандык достору ага болгон кол салуулардын экөө тең тыкыр иликтениш керек деген ойдо. Мурда Кыргызстанда жашап кеткен Алинин энеси Абдрахман Абубаккар Бишкекке келип агасынын сөөгүн коюуга катышты.
Но насчет мой брат Алиев, не знаю, что сказать. Он ушел, он был хороший.
Мен байкем Али жөнүндө эмне айтууну билбей турам. Ал жакшы киши болчу. Муну ким кылганын билбейм. Бирок Али мындайга бармак эмес. Жараткан ага бейишин берсин.
Дай Бог ему жанна, чтобы все его проблемы уже все окончание проблемы.
Бишкекте киши колдуу болгон чет өлкөлүк мугалимдин артында Нигерияда жашаган жубайы жана эки баласы калды. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин, мыйзам түрүн.
Түшүнбөп калса экен ушу депчи, бирок тилекке түшүн эмес.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет мени менен деген зөөкүрлөйт.
Бурлай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурлайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз. Коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка болгон, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай.
Кыз боркер атенинин тумары, кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Бишкектин чоң ортосунда Нигериялык жарандын токмоктон каза табышы өлкөнүн жалпы беделине терс таасирин тийгизбейби деген тынчсыздануулар социалдык тармактарда айтылууда. Бул жагдай тууралуу кабарчыбыз Коңчубек Жолдошов баяндайт.
Интернеттеги социалдык тармактарда «Кош Али, кечир бизди, биз сени зомбулуктан сактап кала албадык», «Бейгиноо чет элдик мугалимдин токмоктолуп өлтүрүлүшү акмакчылык» деген сыяктуу мазмундагы постторду калтырган бир катар кыргызстандыктар Бишкекте 20 жылдан бери балдарга англис тилин үйрөтүп келген нигериялык мугалим Али Абубакардын өлүмүнө көңүл айтуу сөздөрүн жазып, айрымдар Кыргызстан үчүн андан кечирим сурап жатышты. Бир катар дүйнөлүк маалымат сайттары Кыргызстанда нигериялык жаран улуттук жек көрүүнүн курмандыгы болду деген сыяктуу мазмундагы жаңылыктарды жарыялашты. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев мындай кабарлар өлкөнүн тышкы беделине олуттуу сокку ура турганын билдирди.
Өкүнүчтүү болду, ошол бир зөөкүрдүн айынан бүт өлкө, бүт дүйнөгө дүйнөлүк маалымат каражаттарына Кыргызстанда чет элдик мугалимди уруп өлтүрүп койду деген кабар өзү өлкөгө аябай чоң залакасын тийгизет да. Негизи эле мен ушул акыркы учурда коомдо аябай чоң агрессияны байкап жүрөм да. Пакистандык, индиялык студенттерди дагы керек болсо биздин милициялар көчөгөйдө үйлөрүнүн жанына чейин келишип акча сурашып, эгер акча бере албаса чөнтөктөгү тамекисинен бери тартып алып коюшат экен. Бизде Кыргызстанда ушул толеранттуулук, айкөлдүк, кечиримдүүлүк, конокторду урматтоо деген калып эле ушул аябай бир агрессивдүү, радикал жол менен маселени чечебиз. Ушу чет элдикти көрсөк эле ушул уруп сабап 5-10 тыйын алышыбыз керек дегендер дагы жок эмес.
Чет элдик медиада бул окуянын Кыргызстандагы криминогендик кырдаалдын күчөшү катары мүнөздөлгөн жаңылыктардын жарыяланып жатышы өлкөнүн туристтик жагымдуулугуна жана инвестициялык климатына терс таасир этиши мүмкүн экени айтылды. Парламенттин депутаты Максат Сабиров Бишкектин чоң ортосунда чет элдик жаранга жарганга кол салган окуяны кокустук деп атоого мүмкүн эмес деп эсептейт.
Эми чындыгын айтканда мындай случайность дебеш керек да, мындай нерселерчи. Бизге келген кайсыл иностранец болбосун, кайсы коноктор болбосун, туризмди өнүктүрөбүз десек ошого жараша мындай меймандос болушубуз керек да. Анан эми мунун баары тең чоң саясатыбыз туура болуп, саясий кырдаал түз болсо гана мыйзамдар аткарыла баштабат деп ойлойм да. Билим берүү тармагы өлүп баратат, туура эмес болуп атат. Мамлекет ойлобуш керек, садиктен баштап тарбиялаш керек деп ошону үчүн кыйкырып атпайбыз. А эгерде баланы жашынан тарбиялабасаң чоңойгондон кийин
интернеттеги социалдык тармактарда бир топ блогерлер чет элдик мугалимди уруп өлтүргөн кылмышкер мыйзамдын бардык катаалдыгы боюнча жазаланышын талап кылышты. Кылмыш укугу боюнча адистер токмоктун мындай кесепеттерин денеге оор жаракат келтирүүдөн улам адам өлүмүнө алып келген жагдай катары карашат. Ошондуктан жазык кодексинде ал атайын кара санантайлык менен адам өлтүрүүдөн айырмаланып турат. Мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев ошондуктан бул окуяга тергелип бүтмөйүнчө бир жактуу баа берүү туура эместигин айтып өттү.
Улуттук жек көрүүнүн кесепет ушул болду деген бул туура эмес. Юридикалык термин менен айтканда ушундай өзүнчө статья бар. Атайын кара санантайлык менен өлтүргөн эмес эми, бирок мушташа кетип талуу жерге бир муштап койсо ошол ушул кишиге окшоп каза болуп калган учурлар көп катталат. Мен эми тиги адамды өлтүргөн кишини актагым келбейт, эми ал деле өлтүрөйүн деп ойлобосо керек. Бирок баягы ачууга алдырып бир талуу жерге уруп же тээп койгон болуш керек да. Түшүндүрүп момундай болду, могу акмак экен. Эми бир адамдын акмакчылыгына бардык мамлекетке баа берген туура эмес да. Албетте мындан баягы укук коргоо органдары жыйынтык чыгарып, коомдук тартипти сактоого багытталган жумуштарын күчөтүш керек.
Мына ушундай бир зөөкүрдүн айынан бүтүндөй коомдун бети чиркөө болгонун мисалга алган айрым жарандар аны жаштар арасындагы адептин, жүрүм турумдун жана тарбиянын начарлашынын кесепети катары карашты. Белгилүү алып баруучу Эркин Рыскулбеков муну кезинде каралбай калган жаш муундун айрым өкүлдөрүнүн тарбиясынын кесепети катары баалады.
Азыркы жаш балдар 20-30 тегерегинде, бул деген 90-чу жана 2000-чи жылдар балдарды такыр эле каралбай калган балдар. Ошол кездеги билим системасына болгон кайдыгерлик мамиле эми мына өзүнүн кесепетин берип атат. Башка нерсе, биз ушундан эч сабак албайт экенбиз да. 1.5 жыл мурун ошол сумдун ичинен эле сумдун бир сатуучусу башка бир биздин жараныбызды уруп салгандан улам ошол сумдун ичинде бир жаранын кайтыш болуп калбадыбы эле. Сум деген эми Кыргызстандын так ортосунда бул бизге билинген эле окуялардан, бизге билинбеген мындай учурлардын саны эми бир топ эле көп болуп атса керек. Анан өзүбүздүн жарандарыбыз бүтүп эми мына акырындап чет мамлекеттик жарандарга келгенибиз бүтүндөй коомдун бир тарбиясын оңдой турган дагы бир коңгуроо болуш керек деп ойлойм.
Буга чейин балдарга жана жаш өспүрүмдөргө билим жана тарбиянын талаптарын күчөтүү маселеси мамлекеттик билим берүү саясатын камтыган концепцияда каралганы менен бул тармакта ата энелердин, коомдун жана мамлекеттин жоопкерчилиги жогорулабай жатканы сынга алынып келген эле. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөдө болуп жаткан окуялардын күндөмү Главная маалымат программасында. Биз так жана бейтарап маалымат беребиз. Биз башка өлкөлөрдүн расмий телеканалдары кайгы өткөн же көрсөткүсү келбеген темаларга токтолобуз. Главная маалымат деле берүүсүн Next TV каналынан иш күндөрү кечки эфирден көрүңүз.
УБД Азаттык радиосу, эми назарыңыздарда биз жана дүйнө теле берүүсүнүн радио версиясы. Бул жолу кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбооруна каршы жүрүшкө чыккан гонконгдуктар тууралуу, ошондой эле Шинжаңдагы кайра тарбиялоо лагерлери жөнүндө сөз кылабыз. Алып барган Али Токтокунов.
Быйыл 1-июлда Гонконг Британиянын 150 жылдык оторчулугунан бошонуп, Кытайдын карамагына өткөрүлүп берилгенине 22 жыл толду. Бул күндү бийлик майрамдаса, көчөдө жыл сайын жапырт нааразылык акциялары дагы коштоп келет. Быйыл Бээжинге каршы акциялар бир ай эрте башталды. Июндун ортосунда жүрүшкө чыккандар 2 миллион кишиге жетип, Гонконгдун тарыхында бирден бир масштабтуу акция катары бааланды. Бул жүрүштөрдүн жергиликтүү эл, жаштар үчүн мааниси кандай? Бээжин үчүн канчалык баш оору? Кенен токтолсок. Биринчи июлга болгон түнү демонстранттар айнек кешигин талкалашып, Гонконг парламентинин ичине кирип барышты. Жүздөгөн адам жыйындар залына толду. Жаалданган топ дубал бетиндеги сүрөттөрдү алып ыргытып, түрдүү чакырыктарды жазышты. Спикер отурчу үстөлдүн жанында каршылык көрсөтүп аткандар зордукчул деген түшүнүк жок.
өкмөт зордукчул деген жазуусу бар плакатты кармап турушту. Гонконгдун азыркы гербин боеп салышып, айрымдар Гонконг Британиянын колониясында турган учурдагы желегин көтөрүп жүрүштү. Бир нече сааттан кийин бул жерге полиция келип, ичиндегилерди кууп чыгарат. Ага чейин тарыхка кайрылып, Гонконгдун өзү тууралуу азын оолак айта кетели. Гонконг Кытайдын түштүгүндө деңиз боюнда жайгашкан аймак. Толук аталышы Гонконг атайын административдик району. Ичинде Гонконг шаары жайгашкан. Жалпы аянты 1100 чарчы чакырым. Же Кыргызстандагы кичинекей район, Аравандан дагы кичине. Калкынын саны 7,5 миллион. Гонконг учурда Азия гана эмес, дүйнөдөгү бирден бир маанилүү финансылык борбор саналат. Салыктык жеңилдиктер, географиялык жайгашуусу жана башка маселелерден улам эл аралык соода өнүккөн. Натыйжада экономикасы дагы алга кеткен. Жылдык ички дүң жыйымы жан башына бөлө келгенде орточо 50 миң доллардан тиет. Гонконг Британиянын мурдагы колониясы. 1997 жылдын 1 июлунан тарта Кытайдын карамагына өткөрүлүп, атайын административдик район аталган. Ошондо жетишилген макулдашууга ылайык Бээжин Гонконгко кандайдыр бир деңгээлде автономия же эркиндик берет. Тактап айтканда, бир өлкө эки система курсунун негизинде Кытай бул райондун коргонуу жана тышкы саясат маселесин чечет. Ал эми мыйзам чыгаруу, полиция, салыктар, акча системасы өңдүү, ички саясат Гонконгдун өзүнүн колунда. Бирок иш жүзүндө бул макулдашуу сакталбай, Бээжин улам үстөмдүгүн орнотуп, Гонконгдун ички иштерине кийлигишип келет деп жергиликтүүлөр нааразы. Гонконг ушул убакка чейин Кытайдагы сот адилеттигинен күмөн санап, кеңири орун алган кыйноолор жана өлүм жазасына байланыштуу кылмышка шектелген жарандарын Кытайга өткөрүп берүүдөн баш тартып келген. Бирок ушул жылдын башында автономиянын бийлиги Кытайда кайсы бир кылмыш үчүн шектелип, качып жүргөн адамдарды экстрадициялоого макул болорун билдирип, Керри Лам тийиштүү мыйзамдык өзгөртүүнү парламенттен өткөрүү аракетине өттү. Парламентте материктик Кытайга лоялдуу депутаттар басымдуу деп саналат. Мына ушундан улам миңдеген демонстранттар 9 июнда бийликтин демилгесине каршы Гонконгдун көчөлөрүнө чыгышты. Бул мыйзам Гонконгдун ички иштерине Бээжиндин кийлигишүүсүнүн күчөшү катары кабыл алынды.
Экстрадиция мыйзамы баарына тиешелүү, өзгөчө жаштарга, анткени алар Кытайдын өзүндөгү иш-чараларга тез-тез катышып, ал жактагы дүкөндөргө каттап турушат. Бул мыйзам ишке кирээр менен жаштардын ошол аракеттери экстрадицияны колдонууга алып келиши ыктымал.
Бул мыйзам кабыл алынгандан кийин сиз жергиликтүүсүзбү? Же Гонконгко сырттан келген чет өлкөлүк болосузбу мааниге ээ болбой калат. Сизди кармап туруп Кытайга жөнөтүп жиберүү мүмкүнчүлүк жаралат.
Керри Лам эл алдында каршылык көрсөтүп аткандардын алдында кечирим сурашын талап кылабыз. Гонконгдогу нааразылык акцияларым козголоң деген сөздү дагы артка алгылам. Керри Лам кечирим сурап, мыйзам долбоорун жокко чыгарып, отставкага кеткенде гана гонконгдук тургундары каршылык акцияларын токтотот.
Рейтер агенттиги автоном райондогу окуяларга тыкыр көз салып такай чагылдырууда. Агенттиктин кызматкери Джеймс Помфрет экстрадиция мыйзамын гонконгдуктардын эркиндиги үчүн маанилүү деп эсептейт. Анын оюнча, мыйзам ишке кирсе, Бээжин үчүн Гонконгдун ички укуктук маселелерине түз кийлигишүүгө алгач ирет жол ачылат.
Бул мыйзам Кытайдын укуктук системасы үчүн алгач ирет Гонконгдун системасына түз кирүүгө жол ачат. Демек, аймак 1997 жылы Британиядан Кытайдын башкаруусуна өтүп жаткандагыдай көз карансыз боло албай калат. Бул Гонконг юридикалык тарап катары, эл аралык шаар катары Кытай бийлиги үчүн кандай мааниге ээ? Эң маанилүүсү жергиликтүү же Гонконгтон ар бери өткөн адамдар Кытай бийлигинин алдында канчалык корголгон деген маселелер маанилүү. Укук коргоочу уюмдар Кытайда эркин жана акыйкат укуктук система жок деп келишет. Гонконгдуктар же дүйнөдөгү башка адамдар Кытайдын коммунисттик партиясы адамдардын жеке турмушун урматтайт деп ишенишпейт. Кептин мааниси ушунда.
to respect the rights of individuals. So that is the bottom line.
Буга каршылык билдирип чыккан демонстранттар 16 июнда 2 миллионду чамалады. Гонконгтун жалпы жашоочулары 7,5 миллион гана экенин эске алганда, бул күнү ар бир 4-үнчү жаран жүрүшкө кошулганын айтууга болот. Бул күндөрү демонстранттар менен полиция кагылышып да турду. Тартип сакчыларына желим бөтөлкөлөр жана колго илинген башка буюмдар ыргытылса, нааразы тарапка желим ок, жаш агызчу газ атылды. Ондогон адам жаракат алышты. Натыйжада бийлик кылмышка шектүүлөрдү экстрадициялоого жол берчү мыйзамды убактылуу токтотууга көндү. Бирок бул элди ынандырган жок.
You know, we have a peaceful demonstration of 1 million people.
Миллион адам чыгып, тынч демонстрация өткөрүп атат. Кэри Лам мыйзамды толук жокко чыгарган жок. Эми үчүн миллион адамдын үнүн укпай, мыйзамды толук жокко чыгарбай аткан үчүн ал жооп берет. Кэри Лам акылында эмне бар экенин, эмне үчүн мыйзам долбоорун кайтарып албаганын, эмне үчүн тынч демонстранттарды күчтөп басыш үчүн полицияны жумшаганын дүйнөгө түшүндүрүшү керек.
Гонконгтун администрация башчысы Кэри Лам элден кечирим суроого аргасыз болду.
During large-scale public processions over the past two Sundays,
акыркы эки жекшембидеги жапыр жүрүштөр маалында карапайым адамдар тынч жана рационалдуу түрдө качкын кылмышкерлер тууралуу мыйзамга тынчсыздануусун билдиришти. Өкмөткө, өзгөчө мага нааразылыгын, көңүлдөрү кайт болгонун билдиришти. Мен силерди жакшылап уктум. Болуп өткөндүн баары тууралуу ачык жана терең ойлондум. Акыркы бир нече айдагы кооптонуулар мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча өкмөттүн ишиндеги кемчиликтерге байланыштуу. Жеке мен өзүмө чоң жоопкерчилик алышым керек. Бул каршылыктарга алып келди, коомду кыжаалат кылды. Бул үчүн Гонконгтун бардык тургундарынан чын жүрөктөн кечирим сурайм.
My most sincere apology to all people of Hong Kong.
Бирок Кэри Лам кызматтан кетүүдөн баш тартты. Ушундан улам эми экстрадиция мыйзамын биротоло жокко чыгаруу Гонконгтун жетекчисинин отставкасын мурдагыдан дагы катуу талап кыла башташты. Дүйнөнүн булуңгурчундагы эксперттер жүрүштөгүлөрдүн көбү жаштар экенин баса белгилеп жатышат. Австралиядагы Лои институтунун талдоочусу Бен Бленд алар миз бакпай жумалап өз максаты үчүн күрөшүп жатканы Кытай бийлигин, тагыраагы коммунисттик партияны тайсалдатты деп эсептеп
жатат.
Менимче Гонконгтун Кытайга өткөрүлүшүнүн 22 жылдыгы белгиленип жатканда жаш гонконгтуктардын тартынбастан көчөгө чыгышы, Британиялык колония кезиндеги желекти желбиретиши, азыркы гонконгтук желекти басмырлашы коммунисттик партиянын жетекчилигин ачуулантты. Бул чынында коммунисттер жасагысы келген нерсеге каршы кандайдыр бир мааниде Кытайдын жумшак күчүн үзгүлтүккө учуратууда. Анткени жаштар Бээжин Гонконгко таңуулай алчунун баарын четке кагып жатышпайбы? Менимче өкмөт тактикалык чегинүүнү жасаса керек, аны менен коомду тынчтандырууга тырышат. Кийин убактысы келгенде эркиндикке жана автономияга карата басым сөзсүз жогорулайт. Бээжин Гонконг көбүрөөк ыкка көнүшүн коммунисттик партиянын же Си Цзиньпиндин бийлигине күмөн санап, кызыл чектен өтүп кетпешин каалайт. Муну бирок алар тактикалык жол менен ишке ашырат.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. 5 июлда Шинжаңдын соңку тарыхындагы эң кандуу күндөрдүн бири Үрүмчүдөгү тополонго 10 жыл толот. Мына ушул окуядан кийин уйгурлар менен кытайлардын тиреши күч алган. Натыйжада азыркы тапта Кытайда миллион чамалуу мусулман, анын ичинде кыргыздар кайра тарбиялоо деп аталган лагерлерде кармалып турганы маалым. Алар азап тозоктон арыла электигин укук коргоочулар тынбай айтып коңгуроо кагып келишет. 5 июлду турлай маселеге дагы кайрылабыз.
Шинжан Уйгур автоном району Кытайдын 6-1 бөлүгүн ээлейт. Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга чектеш. Калкы 2010 жылы 22 миллион чамалуу деп эсептелген. Алардын теңине жакыны уйгурлар. Чөлкөмдү 100 миң деген казактар, кыргыздар жана башка мусулмандар дагы байырлашат. 2009 жылдын 5 июлү уйгур азчылыгы Шинжанда тополоң чыгарып, аймакта көпчүлүктү түзгөн хан кытайларына чабуул коет. Буга андан мурдараак оюнчук заводдогу Кытай уйгур мушташында эки уйгурдун өлтүрүлүшү негиз берген. 5-июлдагы калаба расмий маалыматка караганда 200 чамалуу адамдын өмүрүн алып, 1600 ашууну жаракатка алган. Укук коргоочулар өлгөндөрдүн саны мындан бир топ көп экенин айтышат. Аз өтпөй Үрүмчү шаарына жоокерлер аскерлештирилген полиция толот. Кытайдын бийлиги Шинжаңдагы тополоңду уюштурууга Чыгыш Түркстан ислам кыймылы менен кошо уйгурлардын дүйнөлүк конгрессин айыптап чыкты. Конгресстин президенти муну дароо четке какты.
Кытай халкы менен уйгур халкынын ортосунда Бейжин өкмөтү тескери пропаганда жүргүзүүдө. Уйгур терроризм, уйгур сепаратизм, уйгур андай, уйгур мындай деп бүтүн Кытай халкын улут жана уйгурларга өч болууга тарбиялап жатат.
Миллетчилик менен ва уйгурларга өчмөнлүк менен тарбиялап аткандыгы үчүн
кийинчерээк аймакта улам жаңжалдар чыгып турду. 2010, 2011, 2013, 2014 жылдары Шинжаңдагы Үрүмчү, Хотан, Аксу шаарларында ондогон адамдын өмүрүн алган чабуулдар болуп, аймакта коопсуздук чаралары дагы күчөтүлдү. Кытай бийлиги кол салгандар уйгур жикчилдери, Чыгыш Түркстан ислам кыймылы деп айыптап жатты. Ондогон адамды өлүм жазасына тартты. 2017 жылдын жаз айларынан тарта Кытайдын бийлиги Шинжаңда дин тутуу эркиндигин мурдагыдан дагы чектеп жатканы тууралуу кабарлар келе баштады. Алардын арасында уйгурлар гана эмес, казак, кыргыз, дунган мусулмандар да кайра тарбиялоо деп аталган лагерлерге мажбур алып барылып камалганы кабарланды. Эл аралык укук коргоо уюмдарынын эсебинде ушул кезде Кытайда мындай лагерлердин саны 80 чамалайт. Ал жактагы абал тууралуу Кытайда туугандары калган же ал жактан качып келген казакстандыктар улам айтып, маалымат жыйындарын байма-бай өткөрүп, казак бийлигинен, улуттар уюмунан жардам сурап жатышты. Кытайдагы ошондой тарбия лагеринде 2 ай отуруп чыккан адам мурдараак Казакстандын жарандыгын алган экен. Кайра Кытайга барганда кармалып калганын, жараны болгон үчүн Казак тышкы иштер министрлигинин кийлигишүүсү менен бошонгонун айтат. Азаттыктын казак кызматына лагерде эмне күн көргөнүн, тартип эрежелер кандай экенин атын жашырып, жүзүн көрсөтпөө шарты менен айтып берген эле.
Көргөн соң тыржалаңыч чечиндирип кесет, кийимиңди жуатын дүкөндө жанагы ыдыс берет, бир тамак ишетин ыдыс берет, касыгын анын пластмассы бар. Касык берет, кадимги түрмө жаңадан салынган сакчылар жүрөт мылтык менен асылы. Кадимги түрмө эсик култамдар, мындай терезеде жок, иштеңке жок.
Мына жагы күн жагы комнатасы сабак үйрөтөт. Сабак үйрөтөт. Мына жерде душ бар, кебир жерде аден. Мына жерде темир, тоже темир какпа бар. Мына жакта со өздөрүнүн жагы сакчы адамдар жүрөт. Мына жер клеткадар, мындай кичинтай үйдө жагы кателик өткүсүн апарып камап тастайтын. Зындан дейм ак кичинтай. Сондай үйдөт мына түйүндө.
Таңертең мысыкка беретиндей бир тарелкеге каша береди, бир момо береди, түштө куруш береди, жанагы эң арзан чөп жалаңдарды сууга бир кайнатат да үстүнө коюп береди. Садиктин программасы бар го, А, Б, С, сону үйрөтөт. Студенттер да бар, магистр да жүр, профессордор да жүр, аларга сол керек ба? Иероглиф жазады жанагы. Коммунисттердин жанагы өздөрүнүн бир өлөңдөрү бар, онун эши коммунист жакшы, Си Цзиньпин жакшы деген сонун жазып такпак, сонун жаттатат экен.
Казактар эле эмес, кысымга алынып жакындары кайра тарбиялоо лагерлерине кармалып жатканын кыргыздар дагы 2018 жылдын күз айларынан тарта айтып чыгышты. Казакстандык ата журттун ыктыярдуу жаштар уюмунун кабары боюнча кыргыз улутундагы 50 миңдей жаран камакта отурат. Бирок бул сан расмий тактала элек. Кыргызстандын жарандыгын алган кытайлык кайрылман Бейшакан Камза кыргыз бийлигинен
Кытайда камалган жакындарынын кабарын билүүгө жардам берүүнү өтүнүп келет. Ал 4 жыл мурда 3 баласы жана күйөөсү менен Кыргызстанга тууганчылап келип, ошол бойдон тарыхый мекенинде калып калган. Биз эми Бейшакандын баянын уксак.
Болгону ушул үйдө биз намаз окушубуз. Ошодон эми силердин үйлөрүңдө ошондой Куран китептер экен, андай мындай деп алып кетип, анан 3 күндүк үйрөнүү күнү ушубакка чейин жок да. Жакында бирөөлөрдөн уксам, атамды ошо 15 жылга кесип коюптур да. 15 жылга түрмөгө отургузуп коюптур. Тез сиңдимди кармап кетти деп аткан. Ал сиңдим 2015 той кылган быйыл 23 жашта. Анын күйөөбү да түрмөдө экен, өзү да түрмөдө экен. 1-2 жолу ошо келин менен сүйлөштүм, келин де ошо чыктыбы, эмне болду атаң десем. Чыгып эле азыр атама кытайча үйрөтүп атат деди да. Ал эми кытайчаны зордоп үйрөтүп атат. Ошо кытайчаны асылы үйрөтө албай койгондо мен ошо 15 жыл кесип салганбы деп ойлонуп атам да. Эми сенин идеяң жакшы эмес, мындай немең депчи. Бир кармаганда биздин айылда ошо 200-300 адамды кармаптыр да, казак кыргыздан кошупчу. Анан ошондо апарып эле сразу эле 1-2 айдан кийин сот кесиптир. Анан азыр эми жыл кесиптир, бирок көрсөтпөптүр да үйдөкүлөргө. Бален жерде мына көргүлө дебептир. Не сиңдимди көрсөтпөптүр ушул убакытка чейин, не атамды көрсөтпөп, не өлүбү тирүбү биз билбейбиз да негизичи. Ошол жакта кыргыздардын көйгөйүнө бир кулак салып, мындай неме кылса, кыргыздарды издесе, мындай кыргыздардын эмне болуп атканын.
Бирок расмий Бишкек кыргыз улутундагы кытай жарандарынын ишине кийлигише албасын, ал эми Кытайда кармалган Кыргызстандын жарандары боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтып келет. Президент Сооронбай Жээнбеков бул тууралуу өткөн жылдын аягында да, быйыл июнда Кытай президенти Бишкекке келгенде да билдирген.
Ал жактагы биздин кыргыз туугандарыбыз, ал кыргыз Кытай элинин жараны, айырды Кытай элинин республикасы мыйзам бар иштейт. Айырды ошол мыйзамга баш ийеталар. Алар ички ишинде биз кантип киреше алабыз? Киреше албайбыз. Бирок биздин жарандар боюнча, кечээ чыккандар боюнча биз дипломатия жолу менен, ар кандай жол менен иштеп атабыз. Жөн жатат дейсиңерби? Анын баарын эми айтпайбыз да.
Казак бийлиги дагы мына ушундай турумду карманып келет. Кошмо Штаттардын эл аралык диний эркиндик боюнча комиссиясы 29 апрелде дин тутуу эркиндиги тууралуу баяндамасында Кытайдагы азчылык эл тууралуу дагы маалымат берди. Анда 100 миңдеген мусулман кайра тарбиялоо лагеринде мажбурланып кармалганын билдирет.
2017 жылдын декабрынан тарта Шиңжаңда кошул жана бөлөөл программасы иштей баштаган. Анын алкагында миллиондон ашуун жергиликтүү бийлик өкүлдөрү мусулман үй бүлөлөрү менен ар 2 айда кеминде 5 күндөн жашайт. Ар бир үй бүлөнүн идеологиялык көз караштарын баалап, кандай гана диний иш аракеттери болбосун кабарлап турушат.
Андан ары кармалган үй бүлөлөр бөлүндү болгону, эң кейиштүүсү бири биринин өлүү тирүүсүнөн кабары жок экени баса белгиленет. Эл аралык диний эркиндик боюнча комиссия Шиңжаң Уйгур автоном районунда миңдеген мечит жабылганын же бузулганын, борбору Үрүмчүдө дүкөндөр менен тамактануучу жайларда адал терминин колдонууга тыюу салынганын белгилейт. 2-июлда Улуттар уюмунун жогорку органы Коопсуздук кеңешинин жыйынында АКШ менен Германия миллиондон ашык мусулманды кармаганы үчүн кезектеги ирет Бээжинди айыптап чыгышты. Ал эми Кытай болсо кайра тарбиялоо лагерлери жок. Алар экстремизмдин, терроризмдин алдын алуу үчүн кадимки эле билим берүүчү, агартуучу борборлор деп келет.
Шиңжаң маселеси толук бойдон Кытайдын ички иши. Ага тышкы күчтөрдүн аралашуусуна жол берилбейт. Шиңжаңда кесиптик билим берүү, окутуу борборлорун түзүү мыйзамга ылайык келет. Терроризмге каршы күрөш жана дерадикалдаштыруу чарасы адамдардын өмүрүн, мүлк байлыгын, диний ишеним эркиндигин жана укуктарын коргоо үчүн көрүлүп жатат. Демек бул таптакыр диний маселе
эмес.
Эл аралык коомчулуктун сынына жооп иретинде дипломаттарды жана журналисттерди Шиңжаңдагы бир нече лагерлерге алып барышкан. Ал жерде жүргөндөр биз бактылуубуз, бул жерде окуп билим алып жатабыз деген маанайда сүйлөп беришкен. Бирок Бээжиндин мындай кадамдары жана билдирүүлөрү эл аралык коомчулукту ынандырган жок.
Сиз Кытайдагы Шиңжаң Уйгур автоном районундагы кырдаал жана ошондой эле Гонконгдогу акыркы окуялар тууралуу биз жана дүйнө берүүсүнөн көрүп уга алдыңыз. Берүүнү мен Али Токтокунов даярдап алып бардым. Үйүбүздө тынчтык болсун. Кайрадан оодон жолукканча сак саламатта туруңуз.
Уктурубузду улантабыз. Дүйнө жүзүндөгү мамлекеттер терроризмге каршы талкуулар, иш аракеттерди күчөттү. Кыргызстан деле бул жаатта башка мамлекеттерден артта калган жок. Биз жана дин түрмөгүндө бүгүн терроризм менен диндин айкалышы жана анын себептерин кеп кылабыз. Глобалдык көйгөйгө айланган терроризмдин тамыр жайышынын себептерин, Кыргызстанга таасирин талдайбыз. Деги терроризм дегени соңку тарыхта пайда болгон түшүнүк деп кабыл алуу туурабы? Ушул жана башка суроолорго коопсуздук маселелери боюнча серепчи улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы орун басары генерал-майор Артур Медетбеков жооп берет. Уктурууну Канатбек Мурзакалилов даярдаган.
Биз жана дин.
Терроризм бул жардыруу, мындай элге, мамлекетке кыянат кылып коркутуу жана ошонун негизинде укуктук бийликти коркутуп аларды өздөрүнүн бир идеологиялык түпкү маңызын ошолорго багындыруу жана иштетүү болуп эсептелип калган да, кыскача айтканда. Терроризмдин формалары акыркы убакта аябай көбөйүп атат дагы. Ошонун негизинде биздин Кыргызстан мамлекетинин акыркы мына 2019 жылга киргизген жаңы гуманизациялоо боюнча мыйзамдарына ылайык көптөгөн ошо мынау терроризмге болгон жана бөлүкчөлөрү гуманизация тарабында өзгөрүлүп кетти. Экинчиден акыркы убакта ушул терроризм менен диндин мындай айкалышып чыгышына, бул эгерде биз тарыхты карай турган болсок, бул биринчи кубулун башында эле бул ассасин деген өзүнчө бир мынау жакынкы чыгышта жайгашкан улут болгон. Ошолордон башталып ошол бийликти коркутуп, адамды өлтүрүп, мамлекетке коркунуч келтирип, ошол аркылуу өздөрүнүн иш аракеттерин жасауга, бийликти багындырууга бардык иштерди мындай жасап келген мына ассасиндер. Анан орто колунда мына ошо Якобинский деген двор болгон, Якобиндердин баягы өзүнчө бир чакан орден болгон, алар дагы орто колунда жасап бир ошол орто колумдагы Европа өлкөлөрүнүн көп мындай падышаларын, королдорун коркутуп өздөрүнүн баягы идеяларын мындай киргизүүгө умтулушкан. Анан жакында эле 19-20 кылымдарда Россияда болуп кеткен мынабу саясий терроризмди алып карап көрсөк деле болот. Мынабу ошол эле баягы болуп өткөн революциялык процесстердин негизги маңызына чейин бул террористтик өзүнчө бир дагы кыймыл болуп, ошондугу дагы мына Владимир Ленин мисалга алсак, агасы Александр дагы ошол террористтик жолдор менен мындай умтулганы белгилүү тарыхта. Ал эми Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери эмнегедир ушул бизде терроризм өзгөчө ушул ислам динине жамынып, ислам дини аркылуу байланышып Кыргызстанга акыркы мынабу бир 10 жылдын ичинде катуу мындай өсө баштады да. Буну биз эч тан албайбыз. Советтер Союзу таркагандан кийин биз өзүбүз эгемендүүлүктү кура баштаганда биздин Кыргызстан мамлекетинин дарбазасы аябай чоң ачылып, биздин Кыргызстандан кеткен жаштар өзгөчө мына Түркия, Пакистан, жакынкы чыгыштагы араб өлкөлөрүнө ошол динди үйрөнөбүз, динден жакшы тарбия таалим алабыз, окуп келебиз деп кетишкен бир чети. Экинчиден бизге келген ошо диндик миссионерлер дагы өз иштерин жүргүзүү менен бирге туура жүргүзүү берген. Алардын арасында жанагы экстремисттик ислам динин колдонгон идеологияны бизге таркатууга аракет жасап, кээ бирлери ошондон таалим тарбия алып жанагындай экстремисттик исламдык динге аралашып кеткен учурлар дагы аз эмес.
Учурда терроризм коркунучу, андан пайда болгон көйгөйлөр дүйнөлүк масштабта трендке айланып калды да, ал локалдык бир көрүнүштөн глобалдык бир көрүнүшкө трансформацияланды. Терроризм бул түшүнүгү согуш аракеттери менен дагы байланып калды да.
Бүгүнкү күндө ошо террористтик идеяларды, терроризмдин өсүп өнүгүшүнө кандайдыр бир деңгээлде массалык маалымат каражаттары өзгөчө ушул ислам динине кандайдыр бир тез караган массалык, кээ бир массалык маалымат каражаттар өздөрү бир таасирин тийгизип кой десем жаңылышпайм. Ислам дини бүткүл дүйнө жүзүндө бүгүнкү күндө абдан өсүп өнүккөн диндин бири болот дагы. Экинчиден эң негизгиси өзүнүн чакырыктарында, өзүнүн хадистеринде жазылышында эч убакта согушка же болбосо бирөөнү кордоого мамлекетке каршы эч кандай чакырыктар жок. Бирок ошо ислам динин колдонуп, ошо негизи жанагы террористтик экстремисттик уюмдардын бүгүнкүдө пайдаланышы албетте бул терс таасирин тийгизет. Ошону менен бирге кээ бир массалык маалымат каражаттарында өзгөчө батыш өлкөлөрүндө исламский ислам терроризм деген өзүнчө бир түшүнүктү пайда кылганга аракет жасашып атат. Эмне үчүн биз бул коомчулукта дүйнө жүзүндө башка диндик терроризмди айта албайбыз? Ошол эле Ирландияда Ирландиянын баягы өзүнүн республиканский армия деген христиандык терроризм деп айтылбайбы? Же болбосо ошондой эле жанагы Испанияда болгон Баск деген террористтик группалар, аларды эмне үчүн айтылбайт ошо динге байланыштырып? Эмнегедир акыркы убакта ошо исламга байланыштырган террористтик дин деген пайда, бул түшүнүк бул абдан туура эмес.
Биз жана дин.
Ливандан баштап борбордук Азияга чейин өзүнчө халифат мамлекетин түзөбүз деп 2014 жылы халиф Ибрагим өзүнчө бир чоң жарыя кылган. Бул жерден абдан чоң геоэкономикалык, геосаясий оюндар жүрүп атат.
Эми мая көздө Кыргызстан алкагына бурсак да, Кыргызстанда терроризмге, экстремизмдин алдын алуу, радикализм менен күрөшүү боюнча улуттук укуктук база чыңдалды да, укуктук базаларыбыз бар. Эң акыркысы болуп мына өкмөттүн токтому менен атайын 2017-2020 жылга чейин ошо экстремизм, терроризмге каршы программа кабыл алынды да, булар бүгүнкү күндө иштеп жатабы же кагаз жүзүндө эле калдыбы болушу?
Мен башында айтып кеттим, биздин ушул терроризм боюнча күрөшүүдө мыйзамдарга абдан көп толуктоолор, кошумчалар акыркы жылдары замандын, коомдун өзгөрүшүнө ылайык кошумчалар болуп атат. Жанагы ошо өзүнчө бир программа, концепциялар дагы ишке, иш жүзүндө жүрүүгө аракет болуп атат. Жакында эле ошол терроризмге күрөшүү боюнча Кыргызстанда Кыргызстандын башчылыгы астында жанагы ШОС деген өзүнчө бир чоң уюм Кыргызстанда чоң жыйын өткөзүп кетти. Ошондо көптөгөн программалар, концепциялар эмес, ошо иш жүзүндө, практика жүзүндө кандай деңгээлде өткөзүү боюнча, маалымат албашуу боюнча, ошол маалымат негизинде чогуу бирдиктүү иштерди жүргүзүү боюнча көп талкуулар жүрдү. Биздин Кыргызстан мамлекетинен бир минималдуу 800, максималдуу 1000 ашык биздин жаран эркек балдар, кыздар ошол Сирия, Иракта, Афганистанда жүргөнү уже ачыктан ачык белгилүү. Алардын бир 25-30% баягы Сирияда согушта каза болгону менен көптөрү ошол жакта калып калды, кээ бирлери башка мамлекеттерге өтүп кетти. Алардын биякта баягы туугандары, жакындары бар, аларды мындай колдой турган адамдары да бар, жана уктап жаткан ячейкалар канткени менен бар. Дагы бир эң айта турган нерсе, ошол эле Джабхат ан-Нусра деген эл аралык деңгээлдеги террористтик уюмдун талаа командирлеринин бири биздин ошол Ош областынын Кара Суу районуна караштуу Кашкар кыштак айылынан чыккан Абу Халиф деген Сиражиддин деген өзүнүн аты. Ошол адам, ошол жигит ошол жакта өзүнчө талаа командири болуп өзүнүн жанына биздин жарандарды мындай коштоп келатат.
Биз жана дин.
Биздин мамлекет дипломатиялык жол менен жана эл аралык деңгээлдеги жолдор менен аракет кылып аларды бияка алып келсе, аларга дагы шарт түзүш керек. Алардын баягы канткени менен мына реабилитационный центрден өткөзүш керек. Эгердин баарын ошонун баарын эстей турган болсок, бир чети. Экинчиден, булардын келиши, биякта жүрүшү биздин Кыргызстандагы ошол террористтик же болбосо экстремисттик идеялар менен шугулданып ошондой топторго кошулуп барам деген адамдардын саны азайышына мындай чоң таасирин тийгизет. Экинчиден, жанагындай бир террористтик акт жасап же болбосо бир жардыруу жасайм деген адамдарды ошолорду көргөндөн кийин, уккандан кийин алар дагы бир өздөрү миң жолу ойлонуп калат. Себеп дегенде алар бияка келгенден жөнөгө кетишпейт, алар боюнча ошо массалык маалымат каражаттарынан мындай сүйлөшүү болот, өзүнчө бир мындай берилген передачалар болот. Алар баягы өздөрүнүн ой пикирлерин айтып ошого баруу боюнча үндөөлөр жасайт деген мен үмүттөмүн. Бул бир чети. Экинчиден, бүгүнкү күндө жеке эле Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан эмес, мына Өзбекстан дагы алып келишти өздөрүнүн. Бул бүгүн биз гуманизация деп атабыз. Гуманизация боюнча мына биздин мыйзамдар дагы өзгөрүлө баштады. Эгерде ошого таянсак, Кыргызстан борбордук Азиядагы демократиялык процесстер жогорку деңгээлде башка мамлекеттерге алыштырганда гуманизациядагы ошонун баарын эстеп, аларды алып келип бияка алар боюнча реабилитация жасап ошолор мындай процессти жүргүзсө, бул чоң катачылык кетпейт деген ойдомун.
Эми айтсаңыз, Кыргызстанда терроризм идеяларын коомдо жайылышына каршы эмнелерди кылуу керек?
Биринчи кезекте биздин укук коргоо органдарынын системдүү түрдө иштеши бул абдан зарыл жана профессионалдуу адистер, теология боюнча, дин боюнча мындай сабаттуулугу дагы бул зарыл. Экинчиден, мамлекет тарабынан жеке эле ушул укук коргоо органдарын ийлип койбой, бул коомчулуктагы буга өзүнүн таасирин тийгизип жардамын бериш керек. Үчүнчүдөн, ошол эле биздин муфтият жанагы дин боюнча атайын агенттиги, алар дагы өз салымын чоң деңгээлде кошуш керек. Эң негизги максат аларды баягы түшүндүрүү иштерин эл аралык деңгээлде. Анан массалык маалымат каражаттары атайын ушул мындайча айтканда тез мынагу экстремисттик идеологияны динге аралаштырып колдонгон учурларды алардын туура эместигин көргөзүп, алардын таасири кандай болот, ошол боюнча атайын передачалар болуп, мындай радио болобу, телевидение тасмаларды тартып көргөзүп турса, бул дагы таасирин тийгизет. И эң негизгиси, албетте, биз эл аралык деңгээлде ШОС, ОДКБ, АТЦ, СНГ деген бир чоң мындай терроризмге каршы күрөшүүдөгү уюмдар менен чогуу маалымат алмашуу, практика түрүндө иштерди жүргүзүп турушубуз керек. Ошонун бардыгы бул терроризмди, экстремизмди бүгүнкү күндө толугу менен жойбосо дагы аларды минималдуу төмөндөтүүгө бардык шарттарды түзө алат. Себеп дегенде бүгүнкү күндө бир дагы жогорку чоң мамлекет болобу, чоң держава болобу, терроризм, экстремизмди биз жеңдик деп бирөө да айта албайт. Минималдаштырууга бардык шартты түзүүгө болот.
Бүгүн сиз санап өткөн мына төрт компоненттин иш аракеттери сиздин купулуңузга толдубу, толобу? Эгерде толбосо аларды кантип оңдосок болот?
Бүгүнкү күндө ачыгын айтканда биздин укук коргоо органдар аракеттерин жакшы эле жасай баштады мурунку караганда. Алардын техникалык жактан жабдыктары, атайын иштей турган кызматкерлери дагы аракеттери бар. Бул бир. Экинчиден, ачыгын айтышыбыз керек, мына массалык маалымат каражаттары толугу менен болбосо дагы азаздан аракеттерин жасай баштады ушул тарапта, ушул багытта. Бирок бул аз.
Биз жана дин.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.